Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet e rëndit thonë se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe nën kontroll. Pronarët e dyqaneve në Prishtinë thonë se produktet serbe të cilat kishin hyrë në treg para vendimit për reciprocitet ndaj Serbisë, shumica tyre janë shitur. Organizatat e gazetarëve në Maqedoni kanë vlerësuar si sulm ndaj lirisë së shprehjes mbylljen e televizionit Anje. Dhoma e përfaqësuesve të Kongresit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka miratuar një marrëveshje që lejon një rritje të buxhetit të qeverisë amerikane. Pakistani kërkon kushte angazhim të qartë të SBA-ve për përmirësimin e raporteve. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Dhoma e përfaqësuesve të Kongresit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka miratuar një marrëveshje që lejon një rritje të borxhit të qeverisë amerikane. Dhoma e përfaqësuesve, ku shumica janë republikan, kanë votuar me 216 vota për dhe 161 vota kundër për të parandaluar falimentimin e qeverisë amerikane. Shumica e votave thuhet të kenë ardhur nga republikanët, ndërsa anëtarët e partisë së presidentit Barack Obama ishin të ndarë 95 për dhe 95 kundër. Marrëveshja tani duhet të votohet në Senat, i cili udhëheqet nga demokratët. Në Kongres janë në kundër shpenzimeve pa ngritur taksat për të pasurit. Më herët Obama u bëri thirrje liçvendësve të të dyja partive të mbështesin marrëveshjen për të arritur në 14.3 trilion dollar kufirin e borxhit, një hap ky që do t'i lejonte qeverisë të paguajë faturën e saj dhe të shmangë mos likuidimin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka zhvilluar një takim me dyert të mbyllura për të diskutuar zhvillimet e fundit në Siri dhe për të shtyrë përpara mundësinë e miratimit të një projekt rezolute që do të dënonte regjimin sirian për përdorimin e dhunës ndaj protestuesve. Seanca e së hënës erdhi pas raportimeve për vdekjen e më shumë se 100 personave në Siri të dielën, duke përfshirë këtu një numër të konsiderueshëm të banorëve në Hama. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë raportuar se ushtria siriane ka vazhduar bombardimet në Hama dhe gjatë ditës djeshme, ku është raportuar për viktima të reja. Për para takimit të këshillit të sigurimit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka bërë thirrje antarve të këshillit që e këshin kundërshtuar më par një rezolut mbi Sirin të rishikojnë atë, ndërka që bashkimi evropian ka zgjeruar sankcionet kunder Siris. Një vetvrasës me bombë është raportuar të ketë vrarë tre roje në qytetin verior të Afganistanit Kunduz. Sulmi është raportuar të ketë shkaktuar një betejë mes dy militantëve të tjerë të dyshuar dhe forcave të sigurisë. Zyrtarët thanë sot se 10 persona, përfshirë 9 civil dhe një polic, u plagosen nga shpërthimi dhe luftimet. Aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se të paktën 24 civil u vran nga forcat e sigurisë në Siri, përfshirë edhe 10 të tjerë të cilët u vran pas lutjes së mbrëmjes në ditën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit. 10 vet u vran dhe disa njerëz u plagosën me armë zjarri nga forcat e sigurisë gjatë protestave në disa qytete siriane pas lutjeve të mbrëmshme, tha drejtori një organizate për të drejtat e njeriut, Rami Abdel Rahman. Policia irakiane ka bërë të ditur se një makinë bomb ka shpërthyer në afërsitë një kishe të krishterë në qytetin e Kirkukut në Irakun Verior, ku janë plagosur të paktën 14 njerëz. Në mesin e të plagosurve thuhet të jetë edhe prifti i kishës. Shpërthimi ka dëmtuar në masë të madhe objektin, sikurse edhe 10 shtëpi në zonat përreth kishës. Të krishterët irakian kanë qenë shpesh në shënjestër të sulmeve, që ka bërë që mira nga ta të largohen nga vendi. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardar ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë terma të qarta angazhimit në luftën kundër militantëve islamik, në qoftë se lidhjet e ndërsjella të tensionuara duan të përmirësohen. Një koment të tillë Zardari e ka bërë përmes një deklarate të cilën e ka lëshuar sot zyra e tij, pas një takimi që ka pasur mbrëmë me Mark Grossman, përfaqësuesin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Afganistanin dhe Pakistanin. Zardari u citua sot të ketë thënë se kushtet e angazhimit duhet të jenë të përcaktuara qartë dhe të caktuara në mënyrë që çdo marrëveshje mund të zgjidhet miqësisht. Marrëdhëniet e tensionuara ndërmjet Islamabadit dhe Washingtonit janë rritur veçanërisht pas vrasjes së kreut të Al-Qaidës Osama bin Laden, që u vra me 2 maj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njoste çështjeve të sigurisë theksojnë rëndësinë për mbajtjen e tempos së veprimeve të autoriteteve të sigurisë në veri pas aksionit policor të 25 Korrikut. Ata thonë se duhet të shfrytëzohet ky momentum për rikthimin e autoritetit shtetëror në atë pjesë të vendit. Situata aktuale në veri sipas mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë paraqitet të jetë qetë, por me tensione ekzistuese. Raporti e Dona Pecit sjell më shumë hollësi.
Autoritetet e rendit dhe të sigurisë njoftuan se situata në veri të Mitrovicës, ndonse e tensionuar, vazhdon të jetë qetë dhe nën kontroll të mekanizmave përgjegjës. Në misionin e NATO-s në vend thonë se nuk kanë ndonjë dallim nga situata që mbizotroi të hënën. Zëdhënës i KFOR-it Hans-Dieter Wichter u shpreh. Nuk ka ndonjë ndryshim krahasuar me dje. Situata është e qetë, por ka ende tensione. KFOR-i është i gatshëm të merret me këtë, tha ai. Pas largimit të tri blokadave rrugore nga njësitë të KFOR-it në rrugën kryesore në mes të Mitrovicës dhe Zubin Potokut, ende mbesin disa blokada me, si thuhet, elemente ekstremiste. Përfaqësues të serbëve lokal të veriut i than ditë më parë Radios Evropa e Lirë se blokadat do të largohen me përmbushjen e kërkesave të tyre, pra me kthimin e situatës në gjendjen e mëparshme. Po të hënën kryeministri tha që i paralajmëroi se nuk do të ketë zbrapsje nga synimi i institucioneve kosovare për rivendosjen e sundimit të ligjit në veri. Eksperti për Siguri Ramadan Çahaja vlersoi se pavarësisht kundërshtimit të serbëve, Prishtina zyrtare duhet ta mbajë tempon e veprimeve në veri të vendit dhe të jetë e gatshme për çdo eventualitet.
Fjala është për vazhdim të aksionit që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës atje në sferën e sigurisë, vetëm e vetëm për të vurë rend dhe ligj në pjesë të territorit. Dhe unë mendoj që duhet vetëm se kështu të shkojmë. Sepse nëse kemi zbrapsje nga ajo që kemi bërë atje dhe lëmë këtë punë në gjysmë, atëherë konsekvencat do të jenë shumë të rënda.
Situata në veri të Mitrovicës u diskutua ditë më parë dhe në Këshillin e Sigurisë së Kosovës, ndërsa përfaqësues të lartë shtetëror theksuan rëndësinë për koordinimin e mekanizmeve të sigurisë për ta mbajtur nën kontroll gjendjen atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndonëse është bërë thirrje nga disa qytetarë që të bojkotohen prodhimet sërbe që ende gjenden në tregun kosovar, konsumatorët po vazhdojnë të i blejnë ato. Pronar Markete shton se konsumatorët po i kërkojnë produktet sërbe dhe pse sipas tyre tashmë kanë filluar të mos gjenden në treg. Raporti Ariana Kasapollit.
Në tregun kosovar ende po vazhdojnë të shiten produkte sërbe, ndonëse disa qytetarë tashmë kanë bërë thirrje që këto produkte të bojkotohen. Në marketin Linda në Prishtinë, pronarja Majlinda Berisha thotë se nuk po ndjehet mungesa e produkteve që janë importuar nga shteti serb, për shkak se ende ka sasi rezervë, por si pas saj ka dhe konsumator që tashmë kanë filluar të zëvendësojnë këto produkte me prodhime vendore.
Po, njerë për njerë i kemi ala, pëse shkaku që kemi pas sasi, edhe njerë për njerë s'kemi mungesë. Me bojkotu shumë pak, një ras për shumë dhe kom pas një ere ku m'ka habit shumë, ku ka ardhë m'ka pyta ka kek sempre, që është e liri, do me thonë, vend plazma keksit, edhe pse ka qenë plazma keksit e ka morë ato.
Ndërka që Adelina Jonuzi, thotë se në marketin ku ajo punon, nuk është shprehur kërkesa për produkte serbe, edhe pse ka të tillë që po i kërkojnë ato.
Jënë disa produkte që po kërkohen, për shembul plazma Coca-Cola, edhe disa lëngje, ende po kërkohen për tyre. Po, disa produkte tjera jo, nuk po i marim. Shumicën po i refuzojnë.
E Naim Miftari, pronari njërit nga marketet e Prishtinës, thotë se shumica e konsumatorve po i bojkotojnë prodhimet serbe, edhe pse të tillat ende po gjenden në tregun kosovar.
Mos fatë ne i bojkotojnë. Kamo në roza vencim, ta shpi prodhojnë kejtë këta të unë, se në të njëta.
Ndërkaq Selman Kastrati, pronari marketit Dioni, thotë se konsumatorët ende po i kërkojnë produktet që janë mësuar t'i konsumojnë.
Për momentin pak, hala nuk e në vetë disu qëtëtartë mirë. Ka hala që e lypë, për shemë, që do mos plasma keksin, është i kërkum hala.
Si do qoftë në marketin Niki, pronari i saj thotë se shumë produkte serbe që kanë qenë në tregun kosovar, tashmë kanë filluar të humbin. E pronari Latif Moaremi thotë se pikrisht ato produkte po i kërkojnë konsumatorët.
Po valoj për momentin ju, ashtu se jënë edhe pak rezervat, edhe pak. Po që që ka njësën povëlla, ka me konë mungisë. Pa tjetër, po shifët, se do mos Coca-Cola, Fanta, Shvepsi, këtu e në mungis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Shoqatat e gazetarëve në Shkup e kanë vlerësuar si sulm ndaj lirisë së mediave vendimin për mbylljen e televizionit A1. Vendimi i Agjencisë për Komunikime Elektronike për ndërprerjen e punës së televizionit është vlerësuar si antiligjor dhe ngahartuesit e ligjit për veprime radiodifuzive. Drejtuesit e mediave nuk përjashtojnë mundësinë e protestave apo të greves. Kronike Isuf Kadriut.
Mbyllja e televizionit A1 ka shkaktuar reagime të shumta si nga ekspertët ashtu edhe nga partitë politike. Vendimi i Agjencisë për Komunikime Elektronike për ndalimin e transmetimit të programit të këtij televizioni, që është në procedurë të falimentimit, është vlerësuar si antiligjor pasi një vendim të tillë mund ta merr vetëm Këshilli për Radiodifuzion, i cili tani më disa ditë diskutonte variantën për mos mbylljen e televizionit. Kjo që ka ndodhur është turpë për Maqedoninë, nuk mund ta kuptoj një veprim të tillë. Ishte mos e qartë se pas vendimit për të shkuar në falimentim, televizioni A1 edhe do të likuidohej. Nuk e kam të qartë se pse shpejtoi në marrjen e një vendimi të tillë. Agjencia për Komunikime Elektronike nuk ka asnjë të drejtë legale dhe legjitime që a marr frekuencat, por edhe sikur të ketë pasur shkelje ligjore të ligjit për komunikime elektronike, ajo duhet ta njoftonte Këshillin për Radiodifuzion dhe të kërkonte marrjen e lejes për punë. Ai që ka dhënë urdhërin duhet të përballet me padi penale nga ana e Këshillit për Radiodifuzion, thotë Viktor Grozdanov, një nga hartuesit e ligjit për veprimtari radiodifuzive. Nga ana tjetër, kreu i Këshillit për Radiodifuzion Zoran Stefanovski tha se vendimi i agjencisë i ka dhënë fund të përpjekjeve për të bërë diçka konkrete për shpëtimin e televizionit, që ka rreth 30 milion borxhe, ndërsa pronari i saj Velia Ramkovski tani disa muaj ndodhet në paraburgim për shkak të akuzave të ngritura për fshehje tatimi dhe keq përdorime tjera në menaxhimin në firmave të tij për fshirë dhe televizionin A1. Ndaj vendimit të Agjencisë për Komunikime Elektronike ka reaguar edhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i saj Nasser Selmani tha se vendimi është antiligjor dhe paraqet goditje mbi lirinë e mediave në vend.
Ne mendojmë se pa vendim të Këshillit për Radiodifuzion për marrjen e lejes punës të televizionit nuk mund të hiqet frekuenca. Ky precedent seriozisht rrezikon lirinë e shtypit, pavarësinë e mediave dhe punës së Këshillit për Radiodifuzion. Ne vlerësojmë se është suspenduar shteti juridik dhe sundimi i ligjit. Ne druajmë se ky akt i njanshëm i ligjor në të ardhmen do të krijojë praktika që lejet për punën e mediave të merren duke mos respektuar ligjin dhe standardet ndërkombëtare.
Thot Nasser Selmani duke shtuar se vendimi është edhe në kundërshtim me rekomandimet e Këshillit të Evropës. Ndërkohë reagime vijnë edhe nga drejtuesit e medjave tjera në vend. Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thot:
nuk duhet askush të kemi iluzione se mbyllja e televizionit A1 do të mbetet një rast i izoluar dhe me këtë do të tejkalohet kërcënimi për lirinë e medjave në Maqedoni. Mbyllja e këtij televizioni padyshim do të ketë efektin domino ndaj medjave tjera. Është një mesazh i qartë se çdo medium i cili merr gudimin të kritikoj pushtetin mund të ballafaqohet me të gjitha format e presionit, duke mos përjashtuar edhe mbylljen e atij mediumi.
U shpreh Sen Saliu duke shtuar se gazetarët duhet të gjejnë forma tjera për fshir protestat dhe grevën për të parandaluar sulme tjera të pushtetit ndaj lirisë së mediave. Shuarja e televizionit A1 ka shkaktuar edhe reagime të shumta mes partive në pushtet dhe opozitë, derisa nga Lidhja Socialdemokrate dalin në mbrojtje të televizionit dhe kritikojnë pushtetin për hishtjen e mediumeve që kritikojnë punën e tyre. Nga partia e kryeministrit Gurevski thonë se shteti ka vepruar në përputhje me autorizimet ligjore për luftimin e krimit të organizuar, pavarësisht se në cilën veprimtari bëhet fjalë. Mbyllja e A1-shit ka lënë pa punë mbi 230 gazetarë dhe punonjës tjerë të këtij televizioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe ju së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të ekticioni, por edhe njerë u arikujtojmë titut kryesor që ndoqet. Autoritetet e rendit thonë se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe nën kontrol. Pronar të dyqaneve në Prishtinë thonë se produktet sërbe të cilat kishin hyrë në treg para vendimit për reciprocitet ndaj Serbisë, shumica e tyre janë shitur. Organizatat e gazetarëve në Maqedoni kanë vlerësuar si sulm ndaj lirisë së shprehjes mbylljen e televizionit A1. Përfaqësuesit e dhomës së Kongresit në SBA kanë miratuar një marrëveshje që lejon një rritje të borxhit të qeverisë amerikane. Pakistani kërkon kushte angazhim të qartë të SBA-ve për përmirësimin e raporteve. Dhe ju sënderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni webfaqen tonë internet në adresën europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar, mirë dëgjofshim.